Dnes večer je před námi, milí posluchači, 143. žalm. Zase je to tedy původně zpívaná Davidova modlitba. Naléhavá žádost o pomoc. David otevírá své srdce před Hospodinem ve své nouzi a tísni. Nemá žádné zábrany. Když je člověk v takové situaci, tak se chopí i stébla, jak se říká. Ovšem, kéž bychom se Boží ruky nechytali jen jako se tonoucí snad chytá stébla. Kéž by Boží ruka, nebo tedy vědomí Boží přítomnosti, provázelo naše životy stále. I tehdy, když se nám vede dobře, a přirozeně také tehdy, když se nám dvakrát dobře nevede. Žalm Davidův. Hospodine, slyš mou modlitbu. Přeji sluchu mým prosbám. Odpověz mi pro svou pravdu, pro svou spravedlnost. Žalm 143:1. David se dovolává Boží pravdy a spravedlnosti, aby dostal odpověď, aby získal zastání v té obrovské křivdě, která se mu stala a která se stále prohlubovala novými a novými útoky ze strany krále Saule. Přestože David sám několikrát prokázal, že vůbec neusiluje o Saulův život, že Saule vlastně vůbec neohrožuje, že jej pokládá za Hospodinova pomazaného, na kterého nesmí nikdo vztáhnout ruku. Přestože k tomu měl příležitost a přestože byl král Saul toho plně hoden za své podlé jednání. Tohle je Davidovo volání po spravedlnosti, když byl v tísni od svých nepřátel. V žalmu se několikrát objevuje slovo o tom, že David je neprávem pronásledován. Náš učitel však toto volání po pravdě a spravedlnosti promítá na úplně protilehlou stranu. Nejen na spravedlnost, kterou bychom snad my měli a kterou bychom si přáli, aby se jí Pán Bůh při nás zastal, ale promítá tyto Saulovy básnické výroky na Boží spravedlnost, která nás ospravedlňuje. K tomu náš učitel připomíná ještě dobře známý verš z první epištoly Janovi z první kapitoly 9. Jestliže pak vyznávati budeme hříchy své, věrný jest Bůh a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy a očistil nás od všeliké nepravosti. Kdybychom měli stát před Bohem se svou vlastní spravedlností, bylo by to pro nás velmi zlé. Neměli bychom šanci obstát. David sám to v tomto svém žalmu vyjadřuje velmi výstižně podobenstvím. Podobenstvím, že by se někdo chtěl s Pánem Bohem soudit, že by tedy u soudu stáli proti sobě Bůh a člověk. Druhý verš našeho dnešního 143. žalmu. Nevcházej v soud se svým služebníkem. Vždyť před tebou nikdo z živých není spravedlivý. Lidská spravedlnost, ať si kdokoliv o sobě myslí naprosto cokoliv, nemá tady nejmenší naději, že by před Boží spravedlností obstála. A tu nejde jen o nějaké srovnání, jakoby snad o porovnání kvalit, ale jde tu o víc. Jde tu vůbec o možnost spojit se s Bohem, navázat s ním jakýkoliv pozitivní kontakt. Takovýto kontakt člověka s Bohem není možný právě proto, že jsme všichni od Boha odpadli. Právě proto, že jsme ztratili spravedlnost, jak se tomu biblickým jazykem říká. David to dobře věděl a nedělal si sám o sobě žádné iluze. Nevcházej v soud se svým služebníkem, vždyť před tebou nikdo z živých není spravedlivý. Jak je to skvělé, že v této naší době máme také nový zákon, který nám doplňuje ty starozákonní obrazy a předzvěsti, jež po celá dlouhá staletí ukazovali na Hospodinovo milosrdenství. Věřícím v Římě apoštol Pavel psal dopis, kde se touto otázkou spravedlnosti a ospravedlnění zabýval. Vyjmu odtud jen několik důležitých myšlenek. 3. kapitola epištoly Římanům, od 20. verše kousek dál. Ze skutků zákona nebude před ním nikdo ospravedlněn, neboť ze zákona pochází poznání hříchu. Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky. Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří. Není totiž rozdílu. Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Jsou ospravedlňováni zadarmo, jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši. To bylo z epištoly Římanům ze 3. kapitoly od 20. po 24. verš. Jako David spoléhal na Hospodinovu věrnost a spravedlnost, tak také my můžeme s Boží spravedlností a věrností pevně počítat. Vždyť právě a jedině v tom spoléhání na Boží věrnost a spravedlnost, projevenou v díle Pána Ježíše Krista, spočívá naše spasení. Úvahám o Boží spravedlnosti věnuje náš učitel ještě chvíli. Poznamenává, že myšlenky zachycené v tomto žalmu nejsou jen slovy Davidovými, ale že je to také žádost izraelského národa. Je to jejich naděje, že mohou volat k Bohu o pomoc v těžkých dobách. Bůh je věrný, on je nesklame. Nevím, do jaké míry si jako křesťané uvědomujeme, že Bůh ještě neskončil své jednání s Izraelem, přestože na dlouhou dobu Židé nebyli v centru jeho zájmu, když mnoho generací svého Boha, Hospodina, tvrdošíně odmítalo. Nicméně dějiny jsou zmínkami o tomto lidu velmi hustě protkány a novodobé dějiny snad zvláště. To, co se nyní děje, je však pouze nenápadnou přípravou událostí, které zanedlouhý čas nastanou. K těmto myšlenkám, že Pán Bůh se ke svému národu ještě přihlásí, náš učitel připojuje několik citátů jak ze Starého zákona, tak také z Nového zákona. Micheáš píše, prokážeš věrnost Jákobovi, milosrdenství Abrahamovi, jak si za dnů pradávných přísahal našim otcům. 2. kniha Mojžíšova 9:24-25 zaznamenává tato slova. Bůh vyslyšel jejich sténání. Bůh se rozpomenul na svou smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jákobem. Bůh na syny Izraele pohleděl, Bůh se k ním přiznal. Proč se Bůh, Hospodin, ke svému národu přiznal? Protože je věrný a spravedlivý. Boží vyvolený lid se však velmi daleko vzdálil od svého Boha a zapomněl na Boží pravé záměry. A tak už v novozákonní době, tedy v době po smrti a zmrtvých vstání Pána Ježíše a po seslání Ducha Svatého, apoštol Pavel píše v dopise do Říma také tyto myšlenky. 10. kapitola epištoly Římanům, 1. 4 verše. Bratří, toužím z celého srdce a modlím se k Bohu, aby Izrael došel spásy. Vždyť jim mohu dosvědčit, že jsou plni horlivosti pro Boha, jenže bez pravého poznání. Nevědí, že spravedlnost je od Boha a chtějí uplatnit svou vlastní, proto se spravedlnosti Boží nepodřídili. Vždyť Kristus je konec zákona, aby spravedlnosti došel každý, kdo věří. Tolik citáce epištoly Římanům z 10. kapitoly. Stejný problém ovšem mají přemnozí dnešní takzvaní věřící lidé. Snaží se vytvořit nebo alespoň přijmout náboženství, které by je přiblížilo k Bohu. Chtějí dělat něco, čím by se snad Pánu Bohu zalíbili nebo čím by ho potěšili. Hrůza je ovšem v tom, že takovouto snahou zalíbit se Bohu a něco pro Boha udělat vlastně pohrdavě, nebo mnozí snad jen nechápavě, odmítají to, co Pán Bůh udělal pro ně, nebo tedy pro nás všechny. Bůh poslal svého syna na tento svět a nechal ho tak potupně ukřižovat proto, aby nás skrze něho spasil. A lidé si trvají na svém, že spasení si musí zasloužit. Nebo že k tomu dílu Pána Ježíše musí pro své spasení přidat ještě dobré skutky. Z biblického hlediska ovšem nemohu jinak, milí přátelé, než takové jednání charakterizovat jako nedůvěru v dílo Božího syna, pokud ne jako pohrdání úplností tohoto jeho díla. Od některých dokonce slýchám jakoby výsměch adresovaný tomu konstatování, že spasení je pouze z milosti, jako dar, který se přijímá vírou. Ale kolik je v Novém zákoně textů, které lidské zásluhy pro spasení jednoznačně popírají. I ten úsek, který jsme si nyní připomněli z 10. kapitoly epištoly do Říma, o tom jasně hovořil, že Kristus je dostatečný pro spravedlnost každého, kdo věří. Vždyť Kristus je konec zákona, aby spravedlnosti došel každý, kdo věří. Nepřítel mě pronásleduje, můj život tiskne k zemi, do temnot mě vsadil, jak od věků mrtvé. Jsem skleslý na duchu, srdce mi usedá vnitru. Žalm 143. 3. a 4. verš. Davidova situace, tak jak ji prožíval, byla někdy zřejmě velmi těžká, nejen pokud šlo o vnější nebezpečí, ale také co se týkalo jeho vnitřního rozpoložení. To, co nám, nebo vlastně ve své modlitbě především Bohu, zde David svěřuje, odráží stav hluboké deprese. Jsem skleslý na duchu. Srdce mi usedá vnitru. Ano, boží člověk se může dostat i do takovéto situace, do takového stavu svého nitra, kdy je skleslý na duchu, kdy dokonce uvažuje o své smrti nebo o situaci mrtvých lidí, kdy snad připouští, že cesta smrti by byla lepší cestou. Ale boží člověk se touto cestou nikdy nesmí vydat sám. Kolikrát je v písmu zachycen výrok různých i hodně velkých božích lidí, kteří si žádali smrt. Mám na mysli třeba Eliáše, u kterého to pro nás může být zvláště překvapivé. Vzpomínáte si na ty mocné činy, které v Hospodinově jménu Eliáš učinil před očima spohanštilého krále Achaba i před očima celého národa? A potom je tam napsáno, Achab oznámil Jezábele vše, co udělal Eliáš, že pobil všechny Bálovy proroky mečem. Jezábel poslal k Eliášovi posla se slovy, ať mě bohové strestají, jestliže zítra v týž čas nenaložím s tebou, jako ty si naložil s nimi. 1. královská 19. první dva verše. Co si z toho může dělat boží služebník Eliáš? Vždyť má za sebou tak fantastickou zkušenost, takový důkaz před očima všeho lidu, že Hospodin je živý a mocný nad jiné bohy. A navíc důkaz, že Hospodin je na Eliášově straně. Co si tedy má Eliáš dělat z nějakého trapného vzkazování a vyhrožování proradné modlářské královny Jezábel? Mohl se jí vysmát, mohl jí vzkázat nějaké přísné Hospodinovo slovo. Mohl se ohradit a zeptat se, jestli jí ty 3 roky sucha, které začaly a skončily Hospodinovým slovem skrze Eliáše, byly málo. My však vidíme Eliáše konat něco docela jiného. Když to Eliáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Beeršeby v Judsku a tam zanechal svého mládence. 1. královská 19.3. Eliáš měl takový strach, že v daleké Beeršebě zanechal i svého mládence a dále utíkal už docela sám. Eliáši, Eliáši, čeho se tak bojíš? Před čím tak zoufale utíkáš? Co je s tebou? Kam se poděla tvoje víra? Co ti na to říká tvůj Bůh? Eliáš nevidí, neslyší, jen utíká a utíká. Sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři. Usedl pod ním. Přál si umřít. Řekl, už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. 4. verš v 19. kapitole 1. královské. Pak se Eliášovi dostává zvláštního pokrmu, vydatného odpočinku, a po dlouhé cestě návratu, až k boží hoře Chorébu, si v záznamu toho příběhu čteme, tam vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh mu řekl, co tu chceš, Eliáši? Nebo kralicky, co tu děláš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře pobořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám. Avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. 1. královská 19.9. a nyní 10. verš. Trochu jsem odbočil od našeho žalmu, abych ukázal, že takové různě obtížné, někdy zdánlivě neunesitelné situace v životech božích lidí nemusí být ani znakem jejich nevěrnosti, ani znakem hříšného života či čehokoliv podobného. Někdy jsou tyto okolnosti božím dopuštěním nebo přímo zvláštní boží cestou, na níž se má boží dítě zocelit a prokázat svou víru, nebo jen pro sebe samého zjistit svůj stav a znovu tak rozvinout svou plnou závislost na Bohu. Náš žalmista David se v těchto velmi těžkých životních okolnostech obíral nikoli jen svými vlastními problémy a svým trápením, jak jsme to viděli dosud, ale zaměřuje svou pozornost také k něčemu docela jinému. Dívá se na svého Boha, který je pro něho jedinou nadějí. Moc bych si přál, abychom se tomu od našeho žalmisty nebo vůbec při studiu písma dobře naučili. Připomínám si dávné dny, rozjímám o všech tvých skutcích, přemýšlím o činech tvých rukou. Rozpínám své ruce k tobě, má duše po tobě žízní, jak vyprahlá země. Žalm 143, 6. verš. V souvislosti s tímto příměrem, který zde David uvádí, náš učitel dr. McGee připomíná pohled na písečnou pouštní oblast, kde viděl, jak po dlouhé době konečně pršelo. Všechna voda ihned vsakovala do země a přestože pak pršelo dlouho a vydatně, žíznivá země všechnu vodu rychle pila a pila. Dlouho to trvalo, než se voda začala zhromažďovat na povrchu. David k takovéhle žíznivé zemi přirovnává svou duši, která touží po Bohu, po blízkosti s ním a po jeho vysvobození. Pospěš si, odpověz mi, Hospodine, můj duch dokonává. Neukrývej přede mnou svou tvář, nebo se budu podobat těm, kdo sestupují v jámu. 7. verš. David ve svém životě viděl mnoho lidí bídně umírat. Nyní při svém volání na Hospodina vyznává vlastně, že Hospodin je pro něho jedinou nadějí, aby takto neskončil také. Kdyby neměl Hospodina, veškeré pomazání a veškeré naděje by byly liché. David nad tím vším, co prožívá, jasně rozeznává Hospodinovo milosrdenství. Ohlas mi z rána své milosrdenství, neboť doufám v tebe. Dej mi poznat cestu, po níž mám jít, neboť k tobě pozvedám svou duši. A ještě je tu zvláštní a podle mého soudu dost silné to pokračování, v němž David odhaluje touhu svého srdce nejen pokud jde o vysvobození z momentální tísně, ale současně, ba především, ukazuje svou touhu po věrné službě Hospodinu ve shodě s Hospodinovým přáním. 9. a 10. verš ve 143. žalmu. Vysvoboď mě od nepřátel. Hospodine, u tebe si hledám úkryt. Nauč mě plnit tvou vůli. Vždyť jsi můj Bůh. Kéž mě tvůj dobrotivý duch vede po rovné zemi. David i v této své tísni hledá Boží vůli, zkoumá Boží přání, táže se, o co Hospodinu jde, přemýšlí, jaká je jeho, tedy Davidova, vlastní role. To vyjádření o vedení duchem zní mimořádně novozákonně, řekl bych, a je mi to osobně velmi blízké. Už kdysi jako chlapec jsem měl tyto verše v seznamu těch, které jsem se učil naspaměť. Nauč mě plnit tvou vůli, vždyť jsi můj Bůh. Kéž mě tvůj dobrotivý duch vede po rovné zemi. Závěr našeho dnešního žalmu se, milí posluchači, zase vrací k Hospodinově spravedlnosti, kterou žalm začínal, a také k jeho milosrdenství. Pro nás to nyní budou závěrečné myšlenky, kterými se pro tento večer rozloučíme. Pro své jméno mi zachovej, Hospodine, život. Ve své spravedlnosti mě vyveď ze soužení. Ve svém milosrdenství umlč mé nepřátele. Přiveď na zmar všechny moje protivníky. Vždyť jsem tvůj služebník.